Gepliyar Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuni 2015 yılın 14. yılı heptenin tişembe uni. Xabarlar gündelümüzde Praga'daki studiyadan men Gözel Alparyarın. Şunki programamızı. Евро кеңешлігінің лидерлері Греция үлін тәді көмек программасы барады десап қылалышы келділер.
The decision gives Greece a chance to get back on the track.
Оғанстанның екі парламент тағдасы радикал сөйгіштіңлері қаршы көрешен топорлары қошылды.
Форге бір афтадан бұйан ұрышлар бөліп келапты.
Левапты құтусы дерман ханаларың япылмалынан соң қары бағдардағы дерман сөйдасы көшілінді.
Шол дерманшылар дүне. Құсусы дерманларың дәл, үкімет дерман ханларында хем, тапылмайан дерманлары саттиялар.
Шуын біз бұй бейлекі темаларды жекмәжек тұрып кечеріз. Программамызың етасы бөлігіне баштамаздан одан тәзеліклер үлін таныш олым. Eýranyň we dünýäniň täsirli 6 ýurdunyň diplomatlary 13-nji ýylda Wienada soňky depardaky gepleşiklerini dowam etdirip, Tehranyň ýadro programmasyny çäklendirmek we Eýrana garşy sanksiýalary gowşatmak meselesini maslahat ederler. Diplomatlar günüň aýagyna çenlilalaşyga gelmegi planlaşdyrýanlygyny aýtdylar. Gepleşikleriň häzirki tapkary 2 hepdeden köp uzagy çeken Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif soňky wagt möhletiniň 13-nji ýyldan soň uzaldylmajagyny aýtdy. Taraplaryň ählesi ýylalaşyga ýakyn sandıklarını ettiler, ama kepil geçip bilmeyendiklerini duydurdular. Евро кеңешлігінің лидерлері Греция үлін тәді көмек программасы барады деслап кылалышық бағылышып, Грецияның Малия тайдан чөкмәгі ө евродан ел чөкмәгі үлін бағылы төвекілчілігі арадан айырдылар. Чынлықы реформалары өз үшін альянылалышық Брюссельде 17 саатлап дуам еден кепләшіклерден соң 13-нді юлда иірден ұғлан еділді. Европаның лидерлері ұлалышығы мақұлыдылар, ема кәверлер бұл алашығын діңі таслымадығын айдып Грецияның дөпле реформалары амала ашырмалдығыны дуйдырдылар. Европа кеңешінің президенті Дональд Туск ұлалышын Грецияның йолы дүшмегіне мүмкеншілік бергенлігін айтты. Бұл қарар Греция Европадағы партнерлерінің көмегі үлін йолы дүшмегі шанс берер деп Туск белледі.
The decision gives Greece a chance to get back on the track.
Şeýle-de Tusk Greciýa tarapynyň ýerine ýetirilmeli berk şertleriň bardygyny aýtdy. Greciýanyň we onuň kreditorlarynyň arasynda ýaýlaşyň şertleri mälim edilmedi. Orsiýetiň Sibir regionynyň Omsk şäherinde harby binalaryň ýumrulmagynda 23 orsiýetli eskir wepat boldy diýip Orsiýetiň Goranmak ministrliginiň medpowat wekili 13-nji ýylda habar berdi. 10-njy ýylda 42 desantçynyň Dinzalyan 4 harby jaýynyň poly ýumruldy. Igor Konashenkov daşyň aşagynda galan 42 eskiriň ählesi tapyldy, olardan 20 адам вепат волда диди.
Из-под завалов извлекли 37 военнослужащих. Из них 18 погибли.
Орсетин медиа маглуматларына көрө, пидаларын көпүсү 18 ва 24 жаш аралыгындагы эркек адамдарды яраланганларын кайбири бежер калмак үчүн учар аркылуу Москвага кетилди. Хадисанын болон жерине халат эдижилер көзлөк эдиен итлер ва Москвадан учар аркылуу келтирилген медицина жамдары алынып барылды. Орсетин пайтактынан 2200 километр узаклыкта жүзө чыккан бу хадисанын себептери барында дерхал хабар берилмеди. Iran harbiýleri ýetasan şeý musulmanlaryň goldamagynda gün bataran bar welaýatyny Islam döwlet ekstremist toparynyň elinden gaýtadan almak boýunça uly göwrümli operasiýa başladylar diýip harbiýleriň medpowat wekili habar berdi. Birleşen harby ýol başçylygynyň medpowat wekili Yahya Rasul telewizion gepleşiginde operasiýalaryň 13-nji ýylda başlananlygyny habar berdi. Ol alınıp barylacak çäreler barada jekmejek maglumat bermedi, emma harby ofitserler ilkinji nişanyň Bagdatdan 50 kilometr gün batarda ýerleşýän Faluca şehrinin bolacaktığını xabar verdiler. Bu hücum İslam devletinin Anbar vilayetinin payitahtı Ramadi şehrini batıp alıp sünni musulmanları öz gözükçülüğünü güçlendirmeğinden 2 ay geçen son başlandı. Birleşen Arap Emirliklerinde sövüşücülerin önünde ölen 2014 yılda Amerikan Çağlar Bağının muallimini öldürün 31 yaşlı Dinana 13. yılda yerden ceza verildi. Birleşen Arap Emirliklerinin rayeti Ala Badr Abdullah Ali Hashemi Rumuniyada doğulan İbo Моңғолия Риананы Абу-Дабиның сауда мәркезінде хаҗатханада пычаклап өлтүрмәктә айыпланып өлүм җәзасына хөкем ителде. Өлтүрелгән Риан 11 яшьлы ике сагының эҗесе ди. Шәледе Хашими Берлешен Араб Әмирлекләрендә яшаган Америкалы мөсөрле Лукманның өйне бомбаламак тинәнсе өчен һәм гүнәле тапылды. Бомба хупсудландырылып ди. Полиция интернет аркылы радикаллашан Динаның Рианы идарлап өлтүрмән умуман дәшәр юртлылары гөзләнлегенә идәр. Иранның дәүләт медиасы The Washington Post нәшрінің хабарчысы Джейсон Резаяның суд тыңлаушының 13-нче юлда Техранда япа капларының аңырсында кайтадан башланганлыгын хабар берди. Американ ва Иран кошар айтлыгына ие булган Резаян Бирлешен Штатларның пайдасына чалышлыкта ва Ислам Республикасына каршы пропаганданы алып бармакта айпланар. Бир ел олай вакыт бери түрмөдө сакланган Резаян өзүнө йөнкөлгөн айыпламаларды ирет эдер. Иранның революцион суды май ва июль айларында журналисттин иши Шуэнша и кидинленчу гетерди. Иран гоша райтлыгы окраритмия Резаян өз аялы ва ике фотожурналист влен билелікті 2014 жылда тусса гедлипти. Ема белек журналистын башқалары соң бошадылыпты. Сіз гүнің тезеріктері влен таншолдыңыз.